ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ጽቡቅ ቀኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ንሎሚ ተዳልዩ ዘሎ ትሕዝቶ መደብ ስፖርት ካብ ዝቐጺልና ነቕርበልኩም። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኢትዮጵያዊ ፈይሳ ሊለሳ 2:06:56 ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። ፈይሳ ኣብዚ ዝተዓወተ ንኬንያዊ ሻምፒዮን 2014 ዝነበረ ዲክሰን ቹምባን ካልእ ኬንያዊ በርናርድ ኪፕሮፕን ቀዲሙ ብምእታው እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ሄላ ኪፕሮፕ ተዓዋቲት ክትከውን ከላ ኢትዮጵያዊት ኣማነ ጎበና 24 ካሊት ድሒራ ካልይቲ ወፅያ። ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲት ዝነበረትን ተኸላኻሊት ቻምፒዮና ብርሃነ ዲባባ 5ይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ምዝዛማ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ናብ ናይዚ ሰሙን ውዑይ ዜና ምስ ንሰግር፣ ወርቂ መዳልዩ ክውሃብ ኣብ ትፅቢት ዝርከብ እንግሊዛዊ ጃሬድ ታለንት ብምኽንያት ምጭብርባርን ምትላልን ገለ ኣትሌታት ናይ ወርቂ መዳልያ ስልማት ዕድሎም ዝተመንጠሉ ኣትሌታት ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኦሎምፒክ ሪዮ 2016 ብወግዒ ክግለጸሎምን ክፍለጠሎምን ንዝብል ሓሳብ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ክብል ገሊጽዎ። እቲ ግዜ ግን ሽዑኡ ክኸውን ዝበለጸ ኣይኮነን ይብል። ንሱ ነዚ ርእቶ ዝሃበ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ዳንነት ስፖርት ኣብ ናይ 50 ኪሎ ሜትር ውድድር ጉዕዞ እግሪ ኣብ ለንደን ስዒርዎ ዝነበረ ሩስያዊ ሰርገይ ክርድያብኪን እታ ዝተሰለማ ወርቂ መዳልያ ተመንጢሉ ክትወሃቦ ድያ ኣይኮነትን ውሳነ ክህብ ይብፅበ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ምውሳድ ዘይሕጋዊ ወይ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ትማሊ ኣብዝ ተዘርግሑ ዜናታት ኢትዮጵያ ዝመበቀላ ስዊድናዊት ኣትሌት ኣበባ ኣረጋይ መርመራኣ ክትሓልፍ ስለ ዘይከኣለት ዳግም ውዑይ ዜና ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። እዛ ኣብ 2013 ሻምፒዮን ዓለም ውድድር ጉያ እግሪ 1500 ሜትሮ ዝኾነት መርመራ ደም ተገይርላ ኣብ ደማ ናይ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ንጥረ ነገር ከምዝ ተረኽባ ተረጋጊጹሎ። ብተወሳኺ ብሉጻት ኣትሌታት ዝርከብዎም ካልኦት 9 ኢትዮጵያውያን መርመራ እናተገብረሎም ይርከብ። ውድድራት ኦሎምፒክ ሪዮ መዓልቱ እናቐረበ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ኢትዮጵያ ነተን ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጽዑቕን ፍሉይን ተጠማትነትን መርመራን ዝጸንሓ ኬንያን ሩስያን ተጸንቢራተን ኣላ። እዚ ሓዲሽ ዜና ምትላል ኣበባ እዩ እምበኣር ነታ ኣንጻር እዚ ተግባራት ትጣበቕ ኣካያዲት ኮሚሽን ጸረ ምውሳድ መድሃኒት ጃማይካ ዝነበረት ረኔ ኣን ሸርሊ እቶም ዝግብኦም ኣትሌታት ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኦሎምፒክ ሪዮ ወግዓዊ ተፈላጥነት ክወሃቦም ሓጐሶም ክገልጹን መጸዋዕታ ዘቐረበት። እንተኾነ ግን ጃሬድ ታለንት እዚ ኣይጥዕምን እዩ ክብል ይገልጽ ዋላ እኳ ከም ሓሳብ እንተተቐበሎ። ምኽንያቱ ይብል ኣነ ሓሳበይ ኣብቲ ንመጻእ ዘካይዶ ውድድር እምበር ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ምስታፍ ኣይኮነን ይብል። ንዓይ ምስታፍ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ካብ ምድላዋተይ ከሰናኽለንን ከዛንየንን ስለ ዝኾነ እቲ ዝሕሰብ ዘሎ ካልእ ግዜ እንተዝኸውን ይመርጽ ክብል ዕቀበታቱ ገሊጹሎ። ስዊድናዊት ኣትሌት ኣበባ ኣረጋዊ ኣብ ኢትዮጵያ ልምምዳ እናካየደትን ከላያ ካብ ውድድር ወጻኢ መርመራ ደም ተኻይድላ ክትሓልፍ ዘይከኣለት። ብመሰረት ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ኣማተር ኣትሌቲክስ ካብ ውድድራት ኣትሌቲክስ ንዘይተወሰነ ግዜ ተኣጊዳላ። ብተወሳኺ ካልኣይ መርመራ ደም ብክካየደላ ኸኣ ኣዚዙሎ። ሰብ መዚ ስዊድን እዚ ዜና ከም ዘሕዘኖም ገሊፆም ኣለዉ። ሽግር ኣበባ በዚ እውን ኣይብቅዕን። ብዛዕባ ግብሪ ምኽፋል ተሓቲታ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ኣብ ስዊድን ኣይነበርኩን ኢላ ብምምላሳን ቀረፅ ክትከፍል ከም ዘይትግደድን ብምሕባራ ሓሶት ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ $1,299 ኣሜሪካ ዳግም ክትከፍል ከም ዝተገደደት ብሰፊሑ ተቓሊሑሎ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ትካል ጸረ ምውሳድ መድሃኒት ኢትዮጵያ ብወገኑ 9 ኣትሌታት መርመራ ውፅኢት ደሞም ኣወንታዊ ምህላው ዘይሕጋዊ ንጥረ ነገራት ድሕሪ ምርኣዩ መርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ ገሊጹ። ዋና ጸሓፍቲ ትካል ሰሎሞን መኣዛ 5 ካብቶም ኣትሌታት ኣብ ትሕቲ መርመራ ዝርከቡ ልዑል ዝና ዘለዎም ኣትሌታት እዮም ክብል ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ከም ዝገለጾ ኣብ ደም እቶም 5 ኣትሌታት እቲ ንጥረ ነገር ተረኺቡሎ፣ 5 እዮም ከዓ ተጸዊዖም እቲ ነገር ወሲዶሞ እንተኮይኖም ሕቶ ክቐርበሎም እዩ መልሶም ክህቡ እዮም። ሰሎሞን ይኹን ካልኦት ሓለፍቲ እቲ ትካል ክሳብ ሕጂ ኣስማት ናይቶም ኣትሌታት ብወግዒ ኣይገለጹን፣ እቲ መዓልቲ መርመራ እውን ኣይተነግረን። ሰሎሞን ግን እቶም ኣትሌታት ግበንኛታት ክበሃሉ እንድሕሪ ኮይኖም ዝያዳ ምርመራ ደም ክግበረሎም ከም ዘድሊ ሓቢሩሎ። ብኻልእ ወገን ድሒሩ ዝበጽሓና ዜና ከም ዘመልክቶ ሓደ ካብቶም ኣብ ደሞም ኣወንታዊ ውፅኢት ህላወ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ዝተረኣዮም ተዓዋቲ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ቶኪዮ 215 ዝነበረ እንደሻው ነገሰ ከም ዝኾነ መርበብ ሓበሬታ ስፖርትስ ኢላስትሬትድ ንኣንድርያ ቦንጆቫኒ ካብ ላጋዜታ ዴሎ ስፖርት ናይ ዓዲ ጥልያን ብምጥቃስ ሓቢር ኣላ። ወዲ 27 ዓመት ዝኾነ እንደሻው ኣብ ውድድር ማራቶን ዱባይ 213 ብውልቁ ዝበለፀ ግዜ 2:04:52 ካሊትን ኣመዝጊቡ ነይሩ እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣንድርያ ቦንጆቫኒ ንሱ ቅድሚ ሕጂ እውን መልደንየም ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ኣብ ደሙ ከም ዝተረኽበ ዘርኢ ኣወንታዊ ውፅኢት ደም ተራእይዎ እዩ። ዝመፅእ ወርሒ መያዝያ ኣብ ዝካየድ ማራቶን ለንደን 2016 ክሳተፍ ትፅቢት ተገይሩሉ ከም ዝነበረ እውን ተፈሊጡሎ። ናብ ዜናታት ቅድድም ብሽክለታ ምስንሰግር ዘይሓለፈ ሰሙን ኣብ ሞሮኮ ንሰሙን መመላእታ ክካየድ ዝቐነ ኣህጉራዊ ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ዝተፈላለየ ዓይነት ውድድራት ብምክያድ ቀዳም ተዛዚሙ። ክሳብ ሓሙስ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መደብና ኣቃሊሕናዮ ከም ዝነበርና ይዝከር። ዓርቢ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ኤርትራውያን ተስፎም ዓቕባ ማርያምን መኽሰብ ደበሳይን ቀዳማይን ሳልሳይን ተርታታት ሒዞም ብምእታው ናይ ወርቅን ነሓስን መዳልያታት ተዓወቲ ኮይኖም። ኣብዚ 180 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ውድድር ኣልጀርያዊ ዮሱፍ ረግዊግዊ ብተስፎም ኣብ ቅፅበታዊ ናህሪ መወዳእታ መስመር ተበሊፁ ካልኣይ ብምውፃእ ናይ ብሩር መዳልያ ተሸላሚ ኮይኑሎ። ተስፎም ኣብዚ ውድድር ዝዕወት ዘሎ ንካልኣይ ግዜ እዩ። ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር፣ ኤልያስ ኣፈወርቅን መትከል እዮብን ካብ 5ይ ክሳብ 7ይ ዘሎ ደረጃታት ብምሓዝ ውድድሮም ከም ዝዛዘሙ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ሎሚ ሓሙስ 4 መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ኣልጀርያ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኣልጀርያ ብኣሰልጣኒ ሳምሶን ሰሎሞን እናተኣለዩ ንኤርትራ ወኪሎም ዝሳተፉ ተቐዳድምቲ ተሓቢሮም። ንሳቶም ከዓ 6 ኣባላት ኮይኖም ኣብ ሞሮኮ ዓብላሊ ኮይኑ ዝተረኽበ ተስፎም ዓቕባ ማርያም ዝመርሖም ኣሮን ደብረፅን፣ ኤልያስ ኣፈወርቂ፣ ሚልዮን ኣማንኤል፣ ኣማንኤል ፀጋይን መሓሪ ተስፋፅዮንን ከም ዝኾኑ ብወግዒ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ተቐዳዳማይ ተስፎም ዕቕባ ማርያም ሓደ ካብቶም ተፈላጥነቱን ዘመዝግቦ ዘሎ ዓወታትን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ኣትሌት ኮይኑ ወዲ 24 ዓመት ኮይኑኣሎ። ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ዘይኮነ ዝብል ሕቶ ብምቕራብ መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊን ኒውስ ዶት ኮም ዝተረስዐ ኤርትራዊ ብዝብል ኣርስቲ ሓደ ዓምዲ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ኣላ። እቲ ምኽንያት ከዓ ብዘይካ ኣብዚ ናይ ሞሮኮ ኣህጉራዊ ውድድራት ዘመዝገቦ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ውድድራት ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ኣብ ጋቦን ፈለማ ኣማተር ኣፍሪቃዊ ለባሲ ቢጫ ማልያ ኮይኑ እዩ። ኣብቲ ወሳኒ ዝነበረ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ራብዓይ ወፅኡ። ኣብ ዝመፅእ ውድድር ዙር ኣልጀርያ ጽቡቕ ዓወት እንተመዝጊቡን ስዒቦም ኣብ ዝካየዱ ውድድራት ከዓ እንተቐጺልዎን ድሕሪ ምውዳእ ነብሲ ወከፍ ኣህጉራዊ ውድድር ናብ ጋንታ ዞባ ደቡብ ምምላስ ተሪፉ ናብ ሓንቲ ካብተን ኣህጉራውያን ክለባት ብምፅምባር 10 ቀዳድምቲ የዕርኽቱ ዝስዕበሉ ግዜ ርሑቕ ኣይክኸውንን እዩ ክትብል እታ መርበብ ሓበሬታ ትዕዝብታ ኣስፊራ ኣላ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሓሙስ ብሰላም ይረኽበና ደሓንቀኒ እዩ።